седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, ja sam Jelena Hinić i bit ću danas sa vama. Ukoliko do oktobra Evropska komisija pripremi pregovarački okvir Evropskoj uniji, potom taj okvir usvoji Savet ministara na sednici 22. oktobra, a tu odluku potvrde lideri Evropske unije na samitu koji se održava 24. i 25. oktobra, pregovori sa Srbijom mogu krenuti i ove godine. Ovakva mogućnost je samo teoretska, ali je mnogo izvesnije da se to dogodi u decembru, budući da se pitanja proširenja Evropske unije uobičajeno razmatraju na decembarskom samitu lidera Evropske unije, a ne na oktobarskom. Ipak je izvesnije da će se o pregovaračkoj poziciji raspravljati na sastanku Saveta ministara 17. decembra, tako da Evropski savet to potvrdi na samitu 19. i 20. decembra. Prva međuvladina konferencija sa Srbijom može da se održi najkasnije do kraja januara, ali pod uslovom da implementacija, dakle sporazum Beograda i Prištine, ide po planu. Na pitanje da li je neophodno da Beograd zvanično prizna nezavisnost Kosova kao uslov za članstvo Srbije u Uniji, Angela Merkel je izbegla direktan odgovor, ističući da će biti potrebno vrlo mnogo vremena da bi se stiglo do odluke o priključenju. Tako stvari stoje, državni vrh i građani pohvaljeni su. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy izjavio je da je ovo istorijski trenutak za Balkan i Evropu u celini. Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju direktna je posljedica hrabrog dogovora Beograda i Prištine, postignutog u aprilu, rekao je Van Rompuy na konferenciji za novinare. Čestitkama Srbiji pridružio se i komesar za proširenje Evropske unije Štefan File. I predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je rekao da je odluka da se odredi taj datum pregovora sa Srbijom jednostavno istorijski događaj. Dakle, odluka Saveta Evrope je signalni pištolj za start ili restart moderne Srbije, da građani dobiju život kakav zaslužuju, to je rekao premijer Dačić. A vicepremijer da je Srbija ovim Vidovdanom promenila mit koji nas je dugo terao da gledamo unazad i preokrenula tok svoje istorije. Srbija se promenila, a da se ničega nije odrekla, niti prodala, niti izdala. Na Gazimestanu, međutim, su letele kamenici i tu za sada nema neke naročite istorijske promene. Da li će se i kako ipak menjati okolnosti, pa i tok istorije, čijom strategijom i taktikom, čijim veštinama i znanjem i da li prolaz kroz zeleno svetlo obezbeđuje i naredno izbegavanje nesumnjivih krivina i šta je najbezuslovnije u bezuslovnom dobijanju famoznog datuma, o tome ćemo da razgovaramo u današnjoj emisiji i zato predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1. Ovo je Sedmica.
Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina. dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Naši sagovornici danas su profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u penziji, Srbijanka Turajlić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Leon Kojen, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i savjetnik predsjednika Hrvatske Ive Josipovića, Siniša Tatalović. Svima vam hvala što ste odvojili vreme, što ste odvojili vreme za Sedmicu. Ove nedelje smo čuli mnogo krupnih reči, bilo je ovo finale dugo pripremano, definisano kao istorijsko, dakle u vezi sa datumom koji nas je očekivao, pa vas ja molim zapravo na početku da kažete kako vi vidite proteklu nedelju i ono što se dogodilo. Hoćete vi, gospođo Turajlić?
Da, ja. Dakle, ja naravno mislim da je neobično važno da se Srbija uloži napor i priključi se Evropskoj uniji. Tu čini mi se da, bar kod mene u glavi, nema nikakvog spora. Histerija koja se oko toga podigla ove poslednje nedelje, mislim da nije razumljiva, da nije opravdana i da zapravo meni bar ne šalje poruke o ozbiljnosti celog tog procesa.
Nego kakvu poruku?
Populističko, kao i većina drugih stvari koje se ovog momenta u ovoj zemlji dešava. Dakle, nekako je cela ta stvar predstavljena kao, a šta ja znam, čup meda na kraju duge i sad svi idemo ka tom čupu meda, ne znam se kako i ne znam se zašto, ali je sasvim sigurno, dali su nam datum, sad očekujemo da poteku med i mleko. Stvari uopšte nisu takve. Dakle, ja moram da priznam da ja još uvek nemam, ja lično, ni jednu naznaku da je ova vlast zaista ozbiljna u tome da uredi zemlju na način na koji ja očekujem da zemlja treba da se uredi da bi se evropeizovala i onda konačno kao nekako finale postala članica Evropske unije. Ja ne vidim ništa od svega toga.
Baš ništa.
Ja zapravo zaista baš ništa. E, ako se negde najavi nekakvo pravljenje nekog tima, nekakvo pravljenje neke strategije, da ustanovimo ko su ti koji će pregovarati, o čemu će se pregovarati, da se zaista vide početak pravljenja nekih zakona koji jesu ne samo na papiru usaglašeni sa standardima, nego zaista postoji neka volja da se oni primene. Mi ovog momenta u celoj histeriji pristupanja Uniji imamo raspravu o tome da postoji zakon o izboru direktora javnih preduzeća koji niko ne želi da poštuje. Dakle, kako da vam kažem, ja ne vidim ozbiljno zemlje da se uključuju nekakve ozbiljne standarde, a mislim da je to jedan od najvažnijih faktora zašto treba da se priključimo Evropskoj uniji, koja neće poštuje zakone koje dona.
Ali nas je pohvalila Evropska unija.
Evropska unija će nas pohvaliti sve dotle dok radimo ono što je njima ovog momenta prioritet.
Šta im je onda prioritet?
Prioritet im je da se reši pitanje Kosova. Tu nema nikakve dileme. Oni su nama dali ugovor o stabilizaciji, kako god se zvala ona prethodna stepenica, u momentu kad je u zemlji cvetala korupcija. Jer je to bilo, jer su počeli neki pregovori s Kosovom, to je bilo važno. Ja moram čak i da priznam da sam sad nije ni bitno s kim. Jednog momenta sam bilo u nekoj poziciji, poslije pitanja, aman zaman ljudi, ovdje se sve raspada, vi nas hvalite. I dobila sam direktan odgovor.
E, baš nas zanima.
Zaista direktan odgovor. Ovog momenta je Nemačka ključni igrač, Nemačka insistira da se reši pitanje Kosova, prema tome šta god su u vašoj zemlji dešavalo, dok se ne reši pitanje Kosova, nas to ne zanima. Njih ne mora da zanima, meni je to potpuno logično. Ništa ja s njima nemam. Nas mora da zanima. Nas, kao građane Srbije, mora da zanima šta se u zemlji dešava. Prema tome, pohvale bilo čije u situaciju koju mi vidimo šta se ovde dešava, imaju neku drugu svrhu. I mama i tata vas nekad hvale zato što misle da je to pedagoški dobro, a ne zato što ste vi uradili stvarno nešto dobro. Prema tome, nije mi, dakle, Evropa meni ne može biti kriterijum.
A šta mislite da kako se građani Srbije odnose spram te činjenice o kojoj vi sada govorite?
Pa, građani,
mi imamo stalno, oprosti što vas prekidam, ali stalno imamo informacije o tome koliko, kakvo je biračko telo, koga podržava i tako dalje.
Pa, građani Srbije su naravno u velikoj meri nedovoljno informisani.
I onda i pored svega.
I pored svega, zato što se vi vas stalno zasipaju jednim istim informacijama. Dakle, građanima Srbije se neprekidno predstavlja da će nas zasuti novcem. I građanima Srbije se Evropa neprekidno predstavlja kao nekakva kasica prasica do koje treba stići, ona će tuđiti čekić, razbiti je i poteći će novac na sve strane. U jednoj siromašnoj zemlji to je jako privlačno.
Da, ali to je malo verovatno spram saznanja o krizi koja vlada u Uniji.
Slušajte, kriza koja vlada kod njih u odnosu na našu besparicu nije merljiva. Dakle, neki novac teoretski može stići, ali zapravo dok god mi imamo vladu koja priča o novcu, a ne priča o vrednostima i ne priča o ekonomskim efektima tržišta, ja sam ipak inženjer pa mi je to malo bliže, ja mislim da je to sve populizam.
Gospodine Cohen.
Pa, šta da vam kažem, ovaj trenutak je pokazao sve slabosti srpskog režima. Prvo, na planu ideologije, ono što čini režim, to je otprilike ono što se radilo u doba naše mladosti kada se govorilo da u Jugoslaviji na vlasti radnička klasa, kasnije se govorilo da u sistemu socijalističkog samoupravljanja ljudi kod nas kao nigde u svetu drže svoju sudbinu u svojim rukama i tako dalje, a mi koji smo tada živeli dobro smo znali kao i poslednji čovjek u ovoj zemlji da je to ideološka fikcija. Sad nam se Evropska unija koja je u dubokoj finansijskoj i istovremeno institucionalnoj krizi, koja se jako mnogo menjala u poslednjih 20 i više godina, recimo od pada Berlinskog zida do danas, Evropska unija nam se predstavlja kao ostvarena utopija, kao nekakvo mesto gde nikakvih problema nema, ako se pojave, rešeni su pre nego što su i uočeni i tako dalje. To je sve vrlo daleko od istine. Ono što bi trebalo da brine svaku odgovornu vlast u Srbiji, kasnije ću se vratiti na pitanje datuma, šta je dobijeno ili nije dobijeno, ali ono što bi trebalo suštinski da brine svaku vlast u Srbiji, to je da li je uopšte za jednu malu, siromašnu, teškom krizom pogođenu balkansku zemlju uopšte danas poželjno da teži da postane članica Evropske unije. Ja sam više puta posljednjih meseci imao prilike da kažem, pogledajte Bugarsku. Da je Srbija danas u Evropskoj uniji, sudbina naših građana bila bi sudbina Bugara. To je sudbina ljudi koji se jednog trenutka samo spaljuju zato što ogromni delovi stanovništva više nisu u položaju da plate račune za struju, a nisu u položaju da plate račune za struju zato što je elektroprivreda privatizovana, zato što prirodno ima ekonomske cene struje i zato što su sada građani Bugarske osuđeni da plaćaju sve greške svog nesposobnog i korumpiranog režima. Takav režim je u osnovi nešto što smo mi imali i ovde i u neku ruku imamo ga i dan danas. Dakle, da li je povoljno za Srbiju umesto da razmišlja kako da danas, sutra, preksutra izađe iz te strahovite ekonomske krize, da u pogledu rešavanja te krize ne čini ništa, da sve ključne ekonomske resore u vladi drže isti ljudi koji su do poslednje faze te krize i doveli. Dakle, ljudi koji su od 2008. godine zauzimali praktično iste položaje koje zauzimaju danas. A da se sve to pokriva kao što se pokrivalo od 2008. do danas nekakvom pričom, sve će biti u redu i kad dođemo do sledećeg ćoška, kada će nas Evropska unija prigrliti, pomoći itd. Primer Grčke je isto tako zastrašujući i poučan kao i primer Bugarske. Dakle, vreme kada je Evropska unija bila zaista izvanredna šansa za manje i siromašnije zemlje koje su se postepeno uključivale, Portugalija recimo, Grčka u svoje vreme, to vreme je bespovratno prošlo. Nemačka kao najdominantnija zemlja Evropske unije sada hoće da ne samo uvede ekonomsku, finansijsku i upravnu disciplinu u druge zemlje Evropske unije, što je samo po sebi naravno pohvalno, nego hoće i da napravi primer od zemalja koje su se ogrešile. Danas se recimo priznaje da su razni zahtevi koji su ispostavljeni Grčkoj poslednjih godinu dana
da bili pogrešni, preterani ili
već. Bili preterani, ali patnje Grka od toga nisu bile i neće biti manje. Dakle, pitanje je da li je uopšte poželjno.
Dobro, ali šta bi bila onda alternativa?
Ne, to je sad pitanje za neki drugi razgovor. Ono što je sigurno da nije dobro, to je pričati, kao što je profesorka Turelić malo čas rekla, to je pričati bajke o tome šta će se sve desiti kada otpočnu ti pregovori koji su od nas još daleko. Ja nisam stručnjak za te stvari, ali sam pratio polemiku koju je vodio Boris Begović sa nekoliko proevropski orijentisanih ekonomista. Moram da kažem da im je on konkluzivno pokazao da nikakve velike finansijske i ekonomske dobiti od trenutka otvaranja pregovora pa do eventualnog pristupanja neće stići u obliku nekih povećanih predpristupnih fondova i tako dalje, da sad ne ulazim u tu polemiku. Dakle, ono što želim još jednom da istaknem, to je da je ovo jedno ideološko zamajavanje i ništa više. Srbija niti je dobila pravi datum za početak pregovora, što se između redova vidi vrlo jasno. Dobila je samo jedan vrlo jasan plan stvari koje mora da uradi u vezi sa Kosovom, pa ako te sve stvari uradi i ako se proceni da ih je uradila, onda će se možda ti pregovori otvoriti. To je sve.
Gospodine Tataloviću, trenutak je sada da vas pitamo, posle svih ovih procena o Evropskoj uniji koje je izrekao profesor Cohen, Hrvatska od sutra je članica te asocijacije. Kad dođete u Srbiju, kao što ste došli ovde, jer i poslovno ste vezani za državu Srbiju, kako vama sada izgleda ovaj status Srbije spram Hrvatske?
Evo, najprije da vas pozdravim i da pozdravim slušalce Radio Beograda. Drago mi je da ste me pozvali u ovu emisiju, da mogu govoriti o hrvatskom iskustvu. Mislim da je ono izuzetno važno za Srbiju. Mi smo ne samo dvije susjedne zemlje, nego zemlje koje veže puno toga zajedničkog, i iskustva koja ima Hrvatska moći će sasvim sigurno biti korisna i za Srbiju. Ono što sam već primijetio iz ova dva prva izlaganja, moram reći da u Hrvatskoj na početku pregovaračkog procesa, odnosno kada smo bili u ovoj fazi u kojoj je sada Srbija, bilo je puno više optimizma. Naime, i Evropska unija je tada bila u jednoj drugoj poziciji, bilo je puno bolje stanje, bila su puno veća očekivanja, i to je nešto što me donekle brine u odnosu na to što Srbiju čeka. Čeka jedan dugi i mukotrpni proces. Gledajući to iz perspektive Hrvatske, mi smo prošli puno teži put nego što su prošle druge članice Evropske unije koje su prošle proces uključivanja u Evropsku uniju. Naime, mi smo morali zadovoljiti neke dodatne kriterije koje, na primjer, nisu trebale zadovoljiti one zemlje koje su ušle u Europsku uniju u velikom proširenju, upravo zbog nekih zemalja koje su i ovdje spomenute i njihovih iskustava, upravo su se nametnuli ti dodatni kriteriji. Ono što je specifika Hrvatske, a bit će sasvim sigurno i specifika Srbije u odnosu na druge zemlje koje su pristupale u Europsku uniju, naša nedavna prošlost i rješavanje problema iz prošlosti, tu će sasvim sigurno biti puno posla. Vidimo da Srbija ima problem sa Kosovom i on će sasvim sigurno dominirati u ovom pregovaračkom procesu. Hrvatska je imala isto tako probleme koji su bili vezani za definiranje položaja manjina, posebno srpske zajednice u Hrvatskoj, kao i rješavanje problema suradnje sa Haškim sudom. Naime, Hrvatska je nakon formalnog otpočinjanja pregovora sa Europskom unijom imala jednu blokadu upravo zbog tih problema suradnje sa Haškim sudom. Ali ono što bi možda trebalo reći, Hrvatska, evo, ulazi sutra, postaje punopravna članica Europske unije, u Hrvatskoj nema neke velike euforije, kao što nema euforije ni sa europske strane. To se smatra jednim poslom koji je za Hrvatsku završio uspješno. Dakle, mi smo dobili tu vrstu sertifikata da smo zadovoljili sve one kriterije koje propisuje Europska unija, ali to ne znači da smo riješili sve naše probleme. Nas čeka sada implementacija svih tih pravila koje smo prihvatili kao pravila koji su bili uvjet za naše članstvo u Europskoj uniji, i to će sasvim sigurno kod mnogih izazvati određene frustracije. Jasno da će neki ljudi ulaskom u Europsku uniju dobiti nešto i živjeti vjerojatno puno bolje nego što su živjeli do sada, ali bit će sigurno i onih kategorija građana koji će živjeti lošije. I to je sada umijeće politike i umijeće naše vlade da sagleda sve te procese koji će se događati na početku našeg članstva u Europskoj uniji, da se ne dogode oni procesi koji bi doveli do osiromašenja značajnog broja građana, da se iskoriste što je bolje moguće sve one šanse koje pruža Europska unija vezano za ulaganja. Znamo da je Hrvatska vrlo poželjna zemlja za ulaganje, posebno u turističku djelatnost, to je naša velika preferencija u Europskoj uniji, ali jasno i da zaštiti sve one naše resurse, naše interese koje moramo štititi u tako velikoj zajednici koja broji skoro pola milijarde građana. Hrvatska je tu jedna mala kap u moru. Mi smo ispod 1% i ukupnom stanovništvu i ukupnom teritoriju Europske unije, i jasno da se ne precjenjujemo naše snage, da ćemo tu morati biti vrlo umješni, vrlo oprezni, morat ćemo sasvim sigurno puno više ulagati u obrazovanje, gdje smo do sada bili deficitarni, na tom velikom terenu, ako to tako mogu nazvati, gdje se igra puno veći nogomet ili fudbal, kako vi kažete, nego što smo ga igrali do sada na malom terenu, znači da moramo biti izuzetno pripremljeni, da moramo biti izuzetno obrazovani, drugim riječima moramo biti puno bolji nego što su mnogi danas u Europskoj uniji. I jasno, reći ću još jednu našu prednost koju sasvim sigurno ćemo imati ulaskom u Europsku uniju, to je naša povećana odgovornost za naše susjedstvo, za regiju Zapadnog Balkana. Naime, dugo vremena Hrvatska je...
Srbija je dobila sad relativno skoro signale o tome da se više nećemo smatrati suprotstavljenim stranama, partnerski orijentisanim državama.
Jedan posjet naše ministrice vanjskih poslova, gospođa Pusić, bio u tom smislu da je pružena ta ruka suradnje i da će Hrvatska učiniti sve ono što može, a može u smislu prenošenja iskustava i pomoći da Srbija taj proces pregovora prođe što brže, što jednostavnije. Dakle, tu sasvim sigurno će biti velika pomoć i velika dobronamjernost, jer konačno Hrvatskoj nije interes da granice Europske unije budu na našim granicama. Naš je interes da se te granice praktično ukinu, jer ako bi gledali kartu Europe, onda bi vidjeli da je ovaj prostor Zapadnog Balkana jedan otok koji je okružen zemljama koje pripadaju Europskoj uniji. To je jedna europska nelogičnost. Ja vjerujem da će Europa, bez obzira u kom smislu će se ona razvijati, dakle Europska unija, bez obzira u kom smislu će se ona razvijati, imati sada jedan dodatni interes da završi taj proces europskog ujedinjavanja i da praktično taj cijeli prostor bude zaokružen, da on bude prostor gdje će vrijediti isti demokratski standardi i konačno u ovom globaliziranom svijetu da to bude prostor gdje će se moći slobodno kretati, slobodno trgovati, jer samo takva ujedinjena Europska unija može biti konkurentna na globalnom tržištu. Mi često puta zaboravljamo i previše gledamo lokalistički, proevropski ono što se događa u svijetu. Danas se svijet ne gleda samo u Europi i ne možemo svijet objašnjavati samo onim što se događa u Europi. Danas je svijet globaliziran, imamo Kinu, imamo Indiju, imamo latinsko-američke zemlje, da sad ne nabrajam sve one važne subjekte međunarodne politike. Ako Europa ne bude ujedinjena, ako ne bude osposobljena za tu globalnu utakmicu, mislim da ćemo onda tu svi u Europi gubiti. Najviše će gubiti oni koji će biti izolirani otoci u kojima neće vrijediti određeni demokratski standardi i koji neće biti uključeni u globalno tržište gdje neće biti omogućeno slobodno kretanje ljudi, robe i kapitala.
Gospodine Tataloviću, ali čovjek se svejedno pita na kraju da li je trebalo da se ovdje vodi rat da bismo došli do ideje o tome da treba da budemo.
Pa gledajte, to je sad jedno drugo pitanje. Kad ste spomenuli već tu temu, upravo je rat, drugi svjetski rat, doveo do toga da se dođe do procesa europskog ujedinjavanja, kako se taj rat više nikada ne bi dogodio. Mislim da je slična stvar vezana i za ovu regiju. Idemo se međusobno povezati, idemo se integrirati u tu širu integraciju koja se zove Europska unija, da se više nikada ne dogodi rat na ovom prostoru.
Šta vi mislite? Vidjela sam da reagujete.
Ne znamo dakle da počnem da reagujem. Ajde, počet ću od početka. Mislim da je jako dobro, nezavisno od toga odakle došao pritisak, što je vlast razgovara o Kosovu i što je negdje voljna da reši pitanje Kosova. Dakle, ja mislim da to jeste jedan kamen.
To je ono pozitivno što...
To je pozitivno. Nisam rekla, evo, zato se ispravljam. Ja mislim da je to jedan kamen u nozi Srbije koji prosto mora da se razreši. Mora se pogledati na činjenicu, to je tako kako, kome to drago, kome nije drago. I relevantno je na nekakvom, ne znam, londonskoj konferenciji, bukureštanskoj konferenciji, prije 100 godina mi smo tu teritoriju dobili, sad smo je na nekakvoj drugoj konferenciji izgubili i ajde sad da vidimo kako ćemo živimo dalje. Mislim, prosto živjeti sa tim kamenom nije lako. Drugo, ako već hoćemo da ne ulazimo sad, da otvaramo tu temu, mi možemo zaštititi koga god da treba da zaštitimo tamo, samo ako smo udruženi u nečemu, pa izbjegavamo nove sukobe. To je pozitivna stvar i to je jedino dobro nezavisno od Unije. Što se tiče Unije, Ja moram da vam priznam, ja tu stvar gledam drugačije. Ja sam inženjer. Dakle, ja naravno znam da je u Bugarskoj jako teško pratiti struju. Ali ja savršeno također znam, pošto mi je to struka, kako cvetaju mala preduzeća, industrijske automatike kojom se ja bavim u Slovačkoj, Češkoj, Estoniji. Upravo zato što su deo jednog velikog prostora. Konačno, sad će i u Hrvatskoj. Dakle, ono što se gubi iz vida kad se priča o Uniji, ja nisam stručan, govorim o institucijama, ja verujem u evropske standarde i mislim da je dobro da ih uvedemo i mislim da ćemo, i ono koliko ja znam preko prijatelja, kolega i tako dalje u Hrvatskoj, tamo se zaista tokom pregovora osetio pomak u jačanju institucija zemlje, nadam se da to i nama desiti. Ali ja gledam stvar potpuno drugačije. Ja gledam stvar sa gledišta građanina. Dakle, mi ovog momenta u Srbiji imamo jedan potpuno razoren obrazovni sistem. Zašto je on razoren? Između oslog i zato što vi nemate izbora. Dakle, vi morate školovati dete ovde. Od sutra ujutro svaki građanin Hrvatske će moći da kaže, dakle, ja neću da u ovom lošem, izvinjavam se, on je možda savršen, obrazovnom sistemu školujem decu. Ja pod istim uslovima mogu pošljem dete u Austriju, u Sloveniju, u Finsku, gde god mi padne na pamet. Dakle, taj veliki prostor zahteva svaku regiju, svaku jedinicu da bude bolja da bi opstala. To vam je kao mi sad svi neprekidno kukamo kako nam nogomet, fudbal ništa ne valja. I odgovor je, ne možda nam valja, mi nemamo ligu. Nas ima, koliko nas ima? Par miliona, u tih par miliona mi nemamo konkurenciju, pa onda ne može niko ni da igra dobar fudbal. To je suština.
Znači, izađi na
dakle,
crtu.
Izađi pa u veliko, i tu se slažem sa kolegom Tatalovićem, cela priča koja ja mislim da se ne razume u tim sitnim nacionalnim interesima. Svet više nije nacionalan, svet je globalan. Mi ne možemo konkurisati, mi ne možemo što pričati o ekonomiji bez velikih brojeva. Dakle, 7 miliona ljudi, koliko god nas ima, ne predstavlja ništa. Mi smo statistička greška u svakom ozbiljnom ekonomskom poduhvatu. I ja Evropsku uniju samo tako razumem. Dakle, ja sam provela celu jesen u Estoniji, sve sa našim inženjerima, sve sa našim monterima, sklapajući nešto. Što bi se sklapalo u Srbiji, da, je Srbija deo te Evropske unije. Ne bi mi išli tamo, plaćali porez, plaćali lokalnu radnu snagu i gubili novac. A zašto je to bilo tamo? Zato što su oni stručni, jeftiniji od nekih okolnih zemalja. Sva roba koja je stigla da bi se tamo sklopio nekakav uređaj je stigla bez granica, bez carine i tako dalje. To je bilo prirodno okruženje. E to je ono što ja mislim da Srbije treba da dobije.
Vi dakle verujete u taj put modernizacije, emancipacije?
Nije to pitanje puta, to je pitanje igre velikih brojeva. Dakle, ako ja treba da konkurišem, juče sam čula jednu fantastičnu stvar na televiziji, jedan istina moj kolega rekao kako mi u softverskom inženjerstvu konkurišemo u Indiji. Dakle, kako da vam kažem, mi svi zajedno da se u sobu pretvorimo ne možemo jednom indijskom selu osoliti ručak. Mislim, mi ne možemo konkurisati Indiji. Evropa može s ofisnim kapacitetima da konkuriš Indiji. Ja stvarno verujem u velike brojeve i meni je nejasno kako to niko neće da razume.
Gospodine Kojen, da li se Srbija plaši konkurencije ili treba da se plaši konkurencije?
Znate kako, moji sagovornici su govorili o ratu i u neku ruku o kosovskom pitanju, pa ću i ja reći nešto o tome, a na kraju ću reći nešto i o konkurenciji. Vrlo je relevantno za čitav odnos Evropske unije prema Srbiji da su evropske zemlje učestvovale sa Sjedinjenim američkim državama u napadu NATO-a na Srbiju, koji se završio otimanjem ili preuzimanjem dela srpske teritorije i dovođenjem NATO snaga tamo. Nema nikakve sumnje da je to bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom i isto tako upravo zbog toga nema nikakve sumnje da je zapadnim zemljama, Sjedinjenim državama, koliko i velikim evropskim zemljama, stalo da na neki način legalizuju tu stvar i da je legalizuju tako što će natjerati samu Srbiju da završi ono što NATO nije stigao da uradi. To je, kako je rekla na samom početku profesorka Turajlić, glavni motiv interesovanja Evropske unije za Srbiju danas. Sigurno da ima i dobre volje mnogih evropskih krugova, možda i pojedinih zemalja, da zaista jednog dana vide Srbiju u Evropskoj uniji, ali ta dobra volja ne određuje stav Evrope prema Srbiji. Stav Evrope određuje želja da se do poslednjeg uništi svaki trag srpskog institucionalnog i državnog prisustva na Kosovu i Metohiji. To je ono što Evropska unija traži i što sadašnja vlast, koliko mogu da vidim, vrlo rado sprovodi. Da li to Srbiju u bilo kom smislu približava nekom svetlijem životu, nekakvim institucijama koje zadovoljavaju više evropske standarde? Tu se ja slažem sa profesorom Turajlić. Ja naravno nemam ništa protiv evropskih standarda. Ko može imati nešto protiv standarda koji podrazumevaju više efikasnosti, manje korupcije, veću javnu kontrolu nad donošenjem ključnih odluka i tako dalje. Tu nema nikakvog spora. Ali se ja pitam da li uopšte postoji prava volja kod Evropske unije da bilo kad primi Srbiju u svoje članstvo, i to se pitam iz nekoliko razloga. Prvo, svi dobro znamo da je Turska jedna velika i uticajna zemlja, počela pregovore o pristupanju Evropskoj uniji 2005. godine. Danas je 2013. Turci su završili jedno od 35 poglavlja. Drugo, i vrapci na krovovima znaju svuda, osim u Beogradu, pretpostavljam, da i u Evropskoj uniji u trenutku izbijanja velike finansijske, a zatim institucionalne krize, praktično opšte prihvaćeno bilo da sa izuzetkom Hrvatske, i to i rečeno, nekakvog daljeg proširenja zapravo neće biti. Mi danas vidimo da se u Nemačkoj, kad je reč o Turskoj recimo, ponovo obnavlja stara parola Angele Merkel iz vremena kada je tek postala kancelar. Kaže, zašto govoriti o punopravnom članstvu kada možemo govoriti o povlašćenom partnerstvu? Dakle, i najzad razlozi koji su danas dominantni u stavu Evropske unije prema Srbiji, to su razlozi vezani za Kosovo i legalizaciju agresije NATO-a iz 99. godine, nemaju ničeg zajedničkog sa željom da zaista vidiš Srbiju u Evropskoj uniji. Dakle, ima niz razloga koji govore da će Evropska unija vrlo rado dalje uslovljavati Srbiju dok Srbija ima nesposobne političare koji su to uslovljavanje spremni da istrpe, a da ne dobiju ništa za uzvrat. Apsolutno ništa.
Dakle, vi verujete da su te krivine koje, o kojima smo govorili ovdje na početku, znači pošlo smo prošli to zeleno svetlo, neminovne i da će
pa
i te
ne, pa kako da nisu neminovne? Drugo, jedna stvar je jako bitna, i to svakako nije krivica evropskih političara, nego naprotiv, krivica državnog vrha Srbije. Ne samo da su oni, po mom mišljenju, učinili neoprostive i potpuno iracionalne koncesije u slučaju Kosova i Metohije, oni su to uradili na jedan način koji je otvoren poziv da se Srbija dalje uslovljava u bilo kom pogledu. Naime, umesto da su recimo kazali u redu, Kosovo i Metohija su jedan specijalan slučaj, Srbija će zbog tog specijalnog slučaja inicirati promenu Ustava, pokušat će da stavi to u neke svoje institucionalne okvire da bi toj kapitulaciji dala neki koliko toliko legalan, pa možda i legitiman vid, ukoliko bi recimo to bilo prihvaćeno na referendumu. Umesto toga su najviši državni rukovodioci Srbije, pre svega premijer Dačić, mesecima išli po Srbiji, izrugivali se važećem ustavu po kojem oni sami treba da se vladaju i da se ponašaju. I ako mi neko danas kaže da je to dokaz da ćemo mi jednog dana u bliskoj budućnosti živeti u skladu s nekim boljim evropskim standardima, ja prosto ne razumem na čemu se ta vera osniva. Dakle, sutra bilo koji zahtev koji se postavi Srbiji, koji se bude ticao Vojvodine, opština sa albanskom većinom na jugu Srbije, Sandžaka, svaki takav zahtev će opet moći da se postavi, opet će moći da se kaže, pa vi morate da promenite svoje ustrojstvo, morate se odreknuti još ove ili one teritorije, a onda će se reći, ba da, baš nas briga i tako dalje. Ako je to politika koja je inaugurisana prvim radosnim Vidovdanom, kako nam se reklo, to je politika koja vodi u socijalnu i nacionalnu katastrofu i ništa više.
Ovo je sedmica Radio Beograd 1, moramo da čujemo reklame.
Eko. Konstantinus Magnus. Autora Aleksandra Sanjajića. Najveći srpski muzičko-scenski spektakl ikada. Posle nezapamćenog uspeha u Nišu, beogradska premijera 1. jula u 20.30 u Sava centru. Preko 200 izvođača na sceni, ekskluzivno u Beogradu. Konstantinus Magnus.
Najuspešnija internet kompanija na svetu upravo je zaposlila ove likove. Hoće li Vince Vaughn i Owen Wilson uspeti da savladaju konkurenciju i modernu tehnologiju Google-a? Pogledajte u najvećoj komediji ovog leta. Mlađi referenti. U bioskopima od 27. juna. Distribucija Megacom Film.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Ovo je sedmica. Razgovaramo o eventualnom datumu i onome što prati dobijanje pristupa Evropskoj uniji. U studiju Radio Beograda 1 su profesorka ETF-a u penziji Srbijanka Turajlić, profesor Leon Cohen, profesor i savjetnik predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Siniša Tatalović. Vi ste, gospodine Tataloviću, hteli da reagujete, ali su nas malo pre reklame.
Ne, nisam htio da reagujem, nego mi kad govorimo o Evropskoj uniji, onda mislimo da je to jedan centar moći gdje ljudi unisono misle o raznim pitanjima. Naime, Evropska unija je 27, odnosno sad 28 država, gdje sjede i ministri vanjskih poslova, i premijeri, i predsjednici, koji o različitim pitanjima imaju različite stavove. I te stavove usklađuju polazeći od svojih interesa. Tako da je teško očekivati da se i u odnosu na Srbiju može voditi nekakva samo negativna ili samo pozitivna politika. Naime, politika je uvijek moć usklađivanja različitih interesa. Kako na jednoj strani Srbije u odnosu na Europsku uniju, tako u Europskoj uniji puno složenje svih onih interesa zemalja koji tamo postoje i koji se reflektiraju na ovo područje Zapadnog Balkana. Ono što sam još tu možda mislio spomenuti, mislim da je to izuzetno važno, kada se u Hrvatskoj počelo govoriti o Europskoj uniji, jasno, rekao sam, pozicija je bila drugačija i podrška...
Taj optimizam je zanimljiv.
Optimizam je bio puno veći, ali jasno da u raspravi u Europskoj uniji postojali su oni koji su bili zagovornici ulaska Hrvatske u Europsku uniju, oni koji su bili protivnici. To je potpuno legitimno. Evo, ovdje smo sad čuli gospodina Cohena, za kojeg iz onoga što je rekao se može vidjeti da na neki način ima rezerve prema Evropskoj uniji. Jasno da u Srbiji postoji mnogo ljudi, ja ih osobno znam, koji su zagovornici ulaska Srbije u Europsku uniju. To će sad biti jedan proces, jedna javna rasprava, debata o tome gdje će se iznositi argumenti za i protiv. A ono što je u demokraciji jako važno i bez čega demokracije nema, to je da će građani Srbije, kao što su to građani Hrvatske i drugih zemalja, o tome odlučivati na referendumu. Evo, hrvatski referendum je pokazao da je to otprilike bilo 65% za, nešto suzdržanih i nešto oko 30% je bilo protiv. Kako će biti stanje u Srbiji, ovisi o tome kako će tad biti situacija i u Europskoj uniji, općenito u Europi, ali kako će biti stanje i u srpskom društvu. I to je teško sada prognozirati, ali bitno je da se rasprava u Europskoj uniji vodi na temelju argumenata i da se tu vodi računa ne o interesima samo političkih elita, nego o interesima građana, da se ovaj pregovarački proces koji će očito uslijediti iskoristi ne zato da bi se vodile nekakve rasprave zbog rasprava, nego da bi se stvorili pregovarački timovi koji će biti kompetentni i pregovarački timovi koji će unutar svih pregovaračkih poglavlja moći ispregovarati što bolje aranžmane za Srbiju. Znate, ako vi budete vodili rasprave samo unutar sebe i budete iskazivali samo vrijednosti orijentacija, ne budete ulazili u meritum stvari koji se nalaze u tim pregovaračkim poglavljima, onda taj proces ulaska u Europsku uniju nema smisla. Znate, onda ćete vi dobiti okvir koji će vam neko nametnuti, a ne okvir koji će biti rezultat pregovaračkog procesa i kompromisa kojeg ćete imati sa Europskom unijom, odnosno sa svim članicama Europske unije. Znamo da onda oni idu u proces ratifikacije u svakoj zemlji pojedinačno. Drugim riječima, vi morate na početku pregovaračkog procesa biti vrlo jasni da li želite u Europsku uniju ili ne želite. Jasno, ako ste ušli u taj proces, pretpostavka je da to želite, da ćete nešto ispregovarati i da će onda to vaši građani verificirati na referendumu, odnosno da će to verificirati građani svih zemalja članica Europske unije kada onda de facto završava taj proces uključivanja u Europsku uniju.
Ima jedna vrlo važna stvar, a to je borba protiv korupcije. Hrvatska je pre nego što je, dakle, dobila tu mogućnost da uđe u Uniju, imala slučaj Sanader, koji je jedan od flagrantnijih slučajeva u kojima sam vrh vlasti odgovara za određene problematične stvari.
Ma jasno, taj pregovarački proces je, da tako kažem, nešto što je neka vrsta čišćenja organizma, da tako kažem. Znači, kad osjećate nekakvu malaksalo, slabost, onda uzimate nekakve lijekove ili nekakve
stimulanse.
Dakle, u tom smislu pregovarački proces vam prvo identificira sve probleme koji su vezani za vaše društvo. Dakle, tu imate jedno skeniranje kao na rengenu gdje se vidi sve što je loše i što nije u skladu sa tim standardima kojima bi vi trebali težiti. Jasno da u slučaju Hrvatske korupcije, organizirani kriminal tu bili visoko pozicionirani, oni su bili toliko izraženi da su najviše razine vlasti bile zahvaćene korupcijom i organiziranim kriminalom.
Kako vi to
vidite
ovdje,
što se evo sada i pokazuje ovim sudskim procesima kojima se vode bez tog pregovaračkog procesa, bez uključivanja opskuni, to bi ostalo i dalje egzistirati i svi ti bolesni dijelovi tkiva bi dalje bujali, dovodili u pitanje opstanak cijelog organizma. Dakle, u tom smislu taj pregovarački proces je izuzetno koristan da bi vas oslobodio svih onih problema s kojima se jedno društvo može suočiti, a korupcija i organizirani kriminal su svakako jedan od najvećih.
Tu se ja naravno apsolutno slažem. Dakle, čini mi se da je manje važno da li nas Europa hoće ili neće. Mislim da je jako važno što mi sa sobom hoćemo. Dakle, ja mislim da je ključni problem Srbije ili srpskog društva u tome što ona uopšte nije svesna da je u problemu. Dakle, ja mislim da odatle sve potiče. Dakle, mi prosto nemamo svest.
Vi hoćete da kažete
svest,
da je instrumentalizowana ta ideja.
Mi nemamo svest o tome koliki problem mi kao društvo imamo u svim segmentima. I pošto očigledno sami iz tog problema ne možemo da uđemo. Pošto se, evo, i gospodin Kojen i ja, kao ljudi koji imaju potpuno dva suprotna stava o Uniji, slažemo u pogledu evropskih vrednosti, onda nezavisno od toga da li nas Unija hoće ili neće, mi kao zemlja, mi kao društvo, možemo imati samo koristi ako pokušamo sebe da uredimo u skladu sa evropskim vrednostima. Pošto je očito da to nismo u stanju sami da uradimo, jer smo toliko potonuli u korupciju da ne znamo gde se nalazimo, jako je dobro da u tome dobijemo pomoć.
Ovde imam nešto.
Tu je, ja mislim da je to ključ celog ovog procesa. I zato sam i rekla, ne datum, ne ovo sve. Pitanje je, hoće li državni vrh napraviti ozbiljnu ekipu za pregovore? I onda ćemo videti da li mi stvarno imamo šanse da u tim pregovorima...
Da li biste vi ušli u tu ekipu?
Mogu samo
stvar koja mislim da je izuzetno važna. Hrvatska je, kad govorimo o tim pregovaračkim ekipama, preferirala da to budu ljudi iz administracije. i u tom smislu su možda mogle se postići neke malo bolje stvari, neke malo bolje pozicije da je tu bila, na primjer,
uključena.
Mislite, isprane
od politike?
Da, ali hoću reći da bi bilo izuzetno važno tu uključiti ljude koji su iz akademske zajednice, iz biznisa, dakle iz raznih drugih segmenata društva, jer ne priprema se samo administracija za ulazak u EU, priprema se društvo.
E sad nešto stvarno moram da kažem, što mislim da je od izuzetne važnosti. Zašto ja mislim da je u ovom trenutku sa ovom političkom elitom koju imamo takozvani evropski put za Srbiju deo problema, a ne deo rešenja? Prvo, nije istina da kad se kaže mi nismo svesni u kakvom se problemu nalazi. Narod je vrlo svestan u kakvom se problemu nalazi. Narod od 2008. godine svake godine živi sve gore. Takozvani evropski put je ideološko pokriće za jednu nesposobnu i korumpiranu vlast da ne čini ono što bi morala da čini, da izvuče Srbiju i socijalne i nacionalne katastrofe. Tu je suština. Neće se uopšte desiti to o čemu profesor Katurajlić govori. Nikakav ozbiljan tim velikih stručnjaka se neće formirati dok ključnim segmentima ovde upravljaju ljudi kao što su Dinkić, Mrkonjić, Bajatović i tako dalje. Isti oni ljudi koji su doveli Srbiju u ovu strahovitu krizu.
Najavljena je rekonstrukcija vlade, ovo je samo upadica, ali nemamo vremena da tu temu...
Ja se tu potpuno slažem.
Mislim, to je...
Ja se u tom pogledu slažem. Ključno pitanje, hoćemo li mi zaista promeniti taj aspekt?
Pazite, samo trenutak. Evropski put je idealno opravdanje za svaku nesposobnu i korumpiranu elitu u ovoj zemlji, jer on ne zavisi samo od nas, on je na dugom štapu, svi znamo da se to meri sa 10, 15 i 20 godina i kako ova zemlja dalje bude tonula, tako će se još više vikati evropske vrednosti.
Pošto nema više mnogo vremena.
Evropski put imamo još 4 minuta.
Šta nam je drugi put? Šta nam je alternativa?
Pa, to moramo sačekati neku drugu emisiju.
Izvolite.
Ja sam samo ovdje reći, vi govorite jasno iz perspektive građana Srbije, ja govorim iz perspektive građana Hrvatske, ali znate, ti svi problemi sa političkom elitom koja možda nije dorasla tom zadatku će se rješavati u hodu. Mi smo imali premijera koji je bio jako proevropski orijentiran, ali koji imao problema sa kriminalom. Sve se to u hodu može promijeniti. Zbog čega? Zbog toga što ako postoji podrška javnosti za taj projekt, onda će se na izborima legitimirati oni političari i one političke elite koje će moći izvršiti taj zadatak. I to je suština demokracije i politike u jednoj demokratskoj državi. Dakle, nema oktroiranja, nema nametanja nekakvih rješenja, nego će vjerojatno i u Srbiji biti idući izbori gdje će glavno pitanje biti Evropska unija i gdje će se onda legitimirati politike koje će biti više zagovornici ili manje zagovornici tog projekta.
Moram da iskoristim vaše prisustvo ovdje. Srpska zajednica u Hrvatskoj je također podeljena oko toga, ili možda nije, kažite nam. Da li sada može da očekuje bolju zaštitu sobstvenih prava ili istu ili kakvu god? Radi se o ozbiljnim pitanjima imovine, zaštite imovine.
Pa u pregovaračkom procesu položaj srpske zajednice bio izuzetno važno pitanje i Evropska unija imala veliku osjetljivost prema tom pitanju. Moram reći da srpska zajednica ne da nije podijeljena oko tog pitanja, nego je bila izuzetno proevropski orijentirana jer je smatrala da će ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ne samo da će se sačuvati sada stečena prava koja su na jednoj visokoj razini, nego će zajednica dobiti jedan puno širi prostor za suradnju koji će joj dati, da tako kažem, puno više zraka nego što imate u jednoj relativno maloj zatvorenoj zemlji.
Posljednja rečenica gospodinu Tataloviću. Najviši državni rukovodioci Srbije, Dačić, Vučić, Vulin, sami su govorili kako su im tokom briselskih pregovora pretili, kako su im govorili nećete vi imati nikakvu karijeru ako ne potpišete i tako dalje. Dakle, ta evropska dobra volja o kojoj govori profesor Tatalović sigurno postoji u odnosu na mnoge zemlje, ali da postoji u odnosu na Srbiju, u to uopšte nisam siguran.
Samo da vam kažem, ne, samo da vam kažem, to
da postoji volja nečija spram zemlje ili ne. Dakle, postoji
ja sam rekao dobra volja.
Ne mi se postoji ni dobra ni loša volja, postoji interes. Tu nema volje.
Pa, samo da vam kažem, ja ne znam da li se nekoj drugoj zemlji pretilo i da li su...
Sasvim sigurno. Ma,
uopšte,
imamo da još, ne znam, Portugali, jedan minut. Jedan minut.
Samo da vam kažem činjenicu da su oni koji su bili najviše uključeni u taj proces ulaska Hrvatske u Europsku uniju bili zastupnici manjina. Konačno, oni su bili na funkcijama predsjednika odbora koji su vodili
Jel nam sad Zagreb glavni grad, piše beogradska štampa?
Ne, glavni grad Hrvatske je Zagreb, pa Srbije je Beograd.
Dobro, hoćemo u Zagreb sad, jednostavnije ili ne?
Ja pravo da vam kažem, u Zagreb kodinevo idem vrlo jednostavno. Vrlo me raduje što su oni stigli do Unije, znam koji su napor uložili, poštujem taj napor i nadam se da ćemo i mi uložiti jednog dana taj napor.
Hvala vam svima što ste bili gosti sedmice Radio Beograd 1.